iz življenja vesoljne cerkve.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo oddajo bomo posvetili Siriji. Nunci v Damasku Mario Zenar je ob nedavnem obisku v Rimu pozval mednarodno skupnost, naj pomaga tej uničeni državi, ki jo zastopa že približno 12 let. Premagati moramo sindrom čakanja, da bo drugi storil prvi korak, je bil odločen scenarij.
Purtroppo devo dire che miglioramenti non ce ne sono, ossia si può dire che
razmere se žal ne izboljšujejo. Bombe seveda na več območjih ne padajo več, vendar pa, kot pogosto ponavljam, je eksplodirala država. Gre za bombo revščine, zaradi katere več kot 90% Sircev živi pod pragom revščine, saj je po 10 letih vojne vse uničeno. Obnove ni, zagona gospodarstva ni na vidiku, mirovni proces miruje. Medtem pa revščina zelo hitro napreduje. Naprimer, ko grem ven v Damask, vidim prizore, ki jih prej nisem videl. Dolge vrste ljudi pred pekarnami, kjer prodajajo kruh po državnih subvencioniranih cenah, saj revni ljudje nimajo denarja. Prav tako lahko vidite dolge čakalne vrste avtomobilov, ki so se ustavili na bencinskih črpalkah. Podobnih slik ni bilo videti niti v najtežjem obdobju vojne. Prebivalstvo temu kritičnemu obdobju pravi ekonomska vojna. Vojna, ki resnično duši prebivalstvo.
O razmerah v Siriji smo se pogovarjali s fokolarinom Roberom Šelhodom iz Alepa. Vabljeni k poslušanju.
Poklicali smo v Alep, kjer projekte z naslovom Semena upanja koordinira fokolarin Robert Šelhod. Lepo pozdravljeni. Najprej bi vas vprašala, kako vi vidite Sirijo po 10 letih vojne?
Bene, ciao a tutti. Allora cerco di rispondere con una immagine un po' figurativa.
Poskušal bom odgovoriti s prispodobo. Sirijo vidim kot hudo bolno osebo v intenzivni negi z minimalno možnostjo okrevanja, saj nima nobenih zdravil. Ta umirajoči človek je obkrožen z družino in prijatelji, ki ga z vso dobro voljo ne morejo postaviti na noge. Sirski ljudje so malodušni, obupani in depresivni. Počutijo se popolnoma same na svetu in skoraj vsi želijo državo zapustiti in pustiti, da umre sama.
Kako pa živite v Siriji?
Adesso è vero che i conflitti, diciamo, armati, scontri armati sono finiti almeno nella grande parte, maggior parte della Siria.
Res je, da so se oboroženi spopadi končali, vsaj v vladnem delu Sirije, torej na skoraj 80% ozemlja, ki je pod nadzorom sirske vlade. Vendar pa zdaj bolj kot kdajkoli prej občutimo posledice 10-letne vojne. Gospodarstvo je popolnoma na tleh. Lokalna valuta je doživela veliko devalvacijo. V nekaj mesecih se je tečaj dolarja z 2000 sirskih funtov povečal na skoraj 5000. Cene hrane so se podvojile in celo potrojile. Danes zjutraj sem za zajtrk jedel jajce in pomislil, moj bog, kakšno razkošje. Povprečna plača je $20. Kilogram mesa stane $4. En kilogram riža lahko kupimo za $0.5, jajce za 15 centov. Tako da razumete, da lahko družina z več otroki v teh pogojih kupi hrano le za 3 ali 4 dni v mesecu. Ni elektrike, ni olja za ogrevanje, zato smo po zimi zelo trpeli zaradi mraza. Po mestih se pred bencinskimi servisi vijejo neskončne vrste avtomobilov. Cena goriva se je podvojila. V Siriji vlada lakota. Pogosto vidim ljudi, ki v smeteh iščejo hrano. Z antidepresivi poskušamo ublažiti depresijo ljudi, vendar je število samomorov v porastu.
V čem je torej bistvo problema? Kje vi vidite rešitev?
È chiaro che per noi l'essenziale del problema sono le sanzioni internazionali.
Jasno je, da so jedro problema mednarodne sankcije. Res je, da nekaj humanitarne pomoči prihaja prek mednarodnih institucij, vendar to ni dovolj, da bi državo po 10 letih konflikta dvignili in postavili na noge. Humanitarna pomoč je enaka intubaciji bolnika v komi. Sirija potrebuje surovine za obnovo, za tovarne zdravil, za naložbe v infrastrukturo. Zaustavljen pa je ves izvoz in uvoz na zahod. V spomladanskem obdobju je bilo ponavadi v Siriji na tisoče in tisoče turistov. Turizem je bil zaradi velikega zgodovinskega in arheološkega bogatstva Sirije nekoč na 3. mestu v nacionalnem dohodku. Zaradi sankcij so se zaprla veleposlaništva zahodnih držav in zato tudi diplomatski odnosi ter vse bančne transakcije. Krščanske ali nekrščanske nevladne organizacije ne morejo nakazati sredstev v Sirijo za financiranje humanitarnih projektov, prav tako pa tudi Sirci, ki živijo v tujini, ne morejo poslati niti evra pomoči staršem, sorodnikom in prijateljem. Drugo ključno vprašanje pa je zasek sirske nafte strani Združenih držav Amerike. Naftne vrtine so v njihovih rokah, nafto pa preko Kurdov ali Turkov prodajajo tudi v Evropi, tudi za financiranje skrajnih skupin vseh veroizpovedi. Sirska vlada je prisiljena kupovati lastno nafto od tistih, ki nezakonito zasedajo državo. Rešitev je zelo preprosta. Odpraviti gospodarske sankcije, nadaljevati mednarodni politični dialog z vlado v Siriji, vrniti ukradeno nafto, znova odpreti bančne transakcije.
Restituire il petrolio rubato e riaprire le transazioni bancarie.
Kaj pričakujete od mednarodne skupnosti torej?
Io direi proprio una soluzione di base, cioè un cambiamento della politica internazionale in favore della pace.
Rekel bi, da pričakujemo neko osnovno rešitev, ki je sprememba mednarodne politike v prid miru in ne sovraštvu in vojni. Pričakujemo prav spreobrnjenje mednarodne politike. Mednarodna skupnost mora nehati iskati svoje geopolitične in gospodarske interese. To ni prava politika, kajti resnična politika je služenje ljudstvom in ne njihovo uničevanje. Mednarodna skupnost mora pritisniti na posamezne vlade, da odpravijo nepravično uvedene mednarodne sankcije proti Siriji. In ko rečem Sirija, mislim na celotno ozemlje. To ni politično stališče, temveč humanitarno dejanje. Kot sem rekel, je za pravično politiko potreben pogum, da se razkrije ta hinavščina in laž. V imenu navidezne demokracije, med navednicama, kot si jo predstavlja Zahod, si drznejo pobiti 100 tisoče nedolžnih ljudi. In končno, želimo Sirijo brez kakršnega koli tujega vmešavanja ali okupacije ter vrnitev k poštenemu dialogu z vsemi državami, ki sodelujejo v trenutnem konfliktu.
Okupacione estera. È un ritorno a un dialogo equo con tutte le nazioni coinvolte nel conflitto attuale.
Gospod Robert Schellhut, ali imajo ljudje v Siriji sploh še kaj upanja?
E purtroppo sì. C'è poca speranza. Ultimamente con un'amica venuta a visitarci dall'Italia.
V zadnjem času sva s prijateljico, ki je k nam prišla na obisk iz Italije, srečala nekaj škofov katoliške cerkve. Kot kristjani so nama ponavljali, da skušajo živeti upanje, saj je to krščanska krepost, skupaj s krepostjo vere in ljubezni. Upanja v človeškem pomenu te besede ni več. Pogosto so nam to ponavljali vsi, ki smo jih srečali med ogledom različnih krajev v Siriji. Vsi želijo oditi, še posebej mladi, ki govorijo, bolje nam je bilo pod bombami. Žal nam je, da nismo odšli prej. Čudno je to slišati. Med bombardiranjem so upali, da se bo nekega dne vse končalo. To je bilo obzorje, h kateremu so strmeli. Zdaj, ko bomb skoraj ni več, Obzorja ni več videti. Prihodnost ni znana. Trpljenju ljudi pa ni videti konca.
E la fine della sofferenza del popolo sembra proprio inesistente.
Kakšna je pri tem vloga cerkve? Kako živi krščanska skupnost?
In tutti questi anni, bisogna dire, di guerra, di conflitto, il ruolo della chiesa locale è veramente stato di grande importanza.
V vseh teh konfliktnih letih je bila vloga krajevne cerkve zelo pomembna. V Siriji kristjani pripadajo cerkvi, ki jo sestavlja 6 skupnosti katoliškega obreda. Imamo tudi 3 pravoslavne cerkve in druge skupnosti evangeličanskega ali reformiranega obreda. Od 1.800.000 kristjanov nas je zdaj ostalo le še 300.000. Cerkev je skušala pomagati in podpirati življenje kristjanov, pa tudi muslimanov, da bi ljudje preživeli in se lahko soočili s surovo vsakdanjostjo. Cerkev ter različna cerkvena gibanja in združenja so spodbujala različne projekte pomoči in razvoja. Pomagala so vsem, brez razlik, zato so verodostojno pričevala o medverskem dialogu, dialogu življenja in dialogu vsakodnevne ljubezni. Vse to je bilo mogoče zaradi podpore vesolne cerkve, nevladnih organizacij in radodarnosti številnih dobrotnikov z vsega sveta. Resnično smo hvaležni vsem. Toda vesolna cerkev bi morala storiti več na politični ravni, imeti pogum, da se sooči z resnico, pritiskati na politike za odpravo sankcij in predvsem bolj ustrajati pri pomembnosti navzočnosti kristjanov na Bližnjem vzhodu in zlasti v Siriji. Po mojem mnenju je za dosego tega cilja potrebno skupno delo papeža, patriarhov različnih pravoslavnih cerkva, škofov in voditeljev cerkva vsega sveta. Kot smo že omenili, je v Siriji vedno manj kristjanov. To, kar se je zgodilo v Iraku in drugod, se dogaja tudi pri nas. Nažalost, gre za sramoto, ki se je začela pred desetletji. Krščanska skupnost, ki je ostala v Siriji, poskuša preživeti s skrajnimi težavami. Kot sem razložil, živi samo od krščanskega upanja in poskuša verjeti, da se bo vsa ta bolečina nekega dne končala. Ni pa enostavno.
Cercando di credere che tutto questo dolore finirà un giorno, ma credetemi, non è facile.
Kako pa so povezani v Siriji kristjani različnih veroizpovedi in ali obstaja tudi dialog z muslimani?
Purtroppo dovrei dirlo così, in questo modo, che l'unico lato positivo della guerra, se si può dire così, è che la gente ormai è più solidale.
Edina pozitivna plat vojne, če se lahko tako izrazim, je ta, da so ljudje zdaj bolj naklonjeni drug drugemu. Na stotine krščanskih organizacij in združenj po vsej Siriji je vodilo na tisoče socialnih in razvojnih projektov. S temi projekti so povezani tudi kristjani. V velikih mestih, kot sta Damask in Alep, se škofje redno sestajajo, da skupaj delijo življenje in trpljenje cerkve v Siriji. V Alepu se duhovniki mesečno srečujejo na duhovnih vajah. Župnijske in apostolske dejavnosti se niso nikoli ustavile, razen med intenzivnimi bombardiranji ali nedavno zaradi COVID-a. Nekega dne mi je, zdaj že pokojni škof Armando Bartolazzo, rekel, boste videli, Robert, zaradi vojne se bodo v Siriji rodili pravi kristjani. Po mojem mnenju je mislil na vso ljubezen, ki naj bi jo med seboj delili kristjani in jo ponudili tudi muslimanom. Zgodilo se je točno to. Živimo dialog življenja in ljubezni.
È proprio questo che succede, un dialogo di vita e di amore.
Vi ste koordinator projekta Semena upanja v Alepu. Kako se je ta projekt začel?
Sì, diciamo il progetto Seeds of Hope è piuttosto un programma abbastanza completo e complesso. È cominciato quasi dall'inizio del conflitto 10 anni fa.
Projekt Semena upanja je nastal že zelo kmalu po začetku vojne v Siriji. Preko gibanja Fokolarov smo po vsem svetu sprožili poziv za podporo družinam v stiskah. Nujno je bilo treba odgovoriti na različne osnovne potrebe, kot so hrana, zdravila, stroški ogrevanja, šolski stroški. AMU, Akcija za zedinjen svet, ki je nevladna organizacija gibanja, je pozneje prevzela koordinacijo te pomoči in to počne še danes. Od nujnih primerov smo nato prešli na večje razvojne projekte in projekte za izobraževanje, ki jih podpirajo AMU, AFN, Akcija novih družin povezanih z gibanjem Fokolarov in druge mednarodne nevladne organizacije, kot sta Misijo in Kinder Missionswerk.
E da altri ONG internazionali come Misio e altri.
Komu vse pa pomagate danes s projektom Semena upanja?
Bene, l'ufficio che abbiamo qui un ufficio ad Aleppo e con una squadra di quasi 150 operatori in tutta la Siria.
Urad in celotna ekipa Seeds of Hope, semena upanja, zdaj nas je že skoraj 150 prostovoljcev, vodimo in podpiramo več kot 12 projektov po vsej Siriji. Nudimo finančno podporo 290 družinam po vsej Siriji. Vodimo 3 projekte podpore za 300 otrok in mladostnikov, ki jim po pouku nudimo socialno in psihološko oporo. Vodimo 3 zdravstvene projekte. Zagotavljamo finančno in psihološko pomoč bolnikom z rakom ter fizioterapijo ranjenim v vojni in invalidom. Pripravljamo tudi 3 projekte strokovnega usposabljanja za socialno-zdravstvene delavce in za vodovodarje. Ne nazadnje sta tu še 2 projekta za ženske in podpora šolskemu projektu za gluhe.
Un progetto di scuola qui ad Aleppo per i bambini sordi.
Gospod Robert Schellhot, ali lahko poveste nekaj svojih izkušenj in pa izkušenj ljudi v Siriji?
Certo che si potrebbe veramente scrivere un libro fatto solo di esperienze. Viviamo veramente in ogni momento tutti i giorni delle bellissime esperienze. La mia esperienza.
Lahko bi napisal knjigo samo iz izkušenj. Moja osebna izkušnja je, da skoraj vsak trenutek doživljam, da so Jezusove besede v Evangeliju resnične. Nikoli se ni zgodilo, da mi na moje prošnje ne bi odgovoril. Prosite in vam bo dano, trkajte in se vam bo odprlo. Nikoli ni manjkalo Božje previdnosti. Bog pa ni čarovnik, ampak svojo ljubezen izraža preko ljudi, ki nas imajo radi in nam pomagajo. Povedal vam bom eno od zadnjih izkušenj. Poznam gospo, ki je potrebovala majhen kapital za razširitev svoje poklicne dejavnosti. Je lastnica majhne trgovine z oblačili, vendar je morala za trgovino kupiti še nekaj blaga. Potrebovala je 1 milijon sirskih funtov, kar ustreza 200 evrom. K njej sem se po naključju odpravil na obisk, z menoj pa je prišla tudi prijateljica iz Italije. Ko je slišala za znesek, ki ga potrebuje, ji ga je ponudila. Neverjetno je to, da je ta sirska gospa ravno tisto jutro Boga prosila za pomoč. Moja italijanska prijateljica pa se je ravno isto jutro spraševala, komu naj nameni ravno to določeno vsoto denarja, ki ga je našla založenega v svoji torbici.
Tempo l'amica italiana la stessa mattina si chiedeva a chi dare questa somma in più che aveva scoperto nascosto nella sua borsa.
Ali torej še sploh verjamete, da lahko dobro premaga zlo?
Ma sicuramente io dico posso dire che se non credessimo non saremmo cristiani. Ecco, come dicevano i vescovi, la speranza è una virtù cristiana, è un dono di Dio.
Če ne bi verjeli, ne bi bili kristjani. Upanje je krščanska vrlina in je Božji dar skupaj z vero in ljubeznijo. Te 3 kreposti so med seboj povezane in druga drugo hranijo, podpirajo. Naš program se imenuje Semena upanja. To ime smo izbrali, ker bi si želeli, da bi svojim življenjem lahko posejali semena upanja. Morda so to majhna semena, vendar so semena upanja in verjamemo, da bodo nekoč zacvetela in obrodila obilne sadove, ki jih že delno nabiramo.
Kako vam mi od daleč lahko pomagamo?
Ma direi soprattutto pregare per la pace, questa è la prima cosa che bisogna fare, e poi far sentire la nostra voce.
Najprej molite za mir. Na to pa nam pomagajte, da se bodo slišali tudi naši glasovi. Na žalost se na Zahodu govori le o majhnem delu Sirije, o severu in Idlibu. Mediji so pozabili na preostalih 80% današnje Sirije, kot da ta del ne obstaja več. Vsem moramo povedati, da tukaj zelo trpimo zaradi vseh razlogov, ki sem jih prej omenil. Na politike morate pritiskati, da odpravijo mednarodne sankcije in zaprejo tovarne orožja. Brez orožja tudi vojn ne bo. Svet se mora zavedati, da je v Siriji prisotnost kristjanov ogrožena, da je njihova navzočnost, tako kot na celotnem Bližnjem vzhodu, ključnega pomena in pogoj za miren dialog med vsemi deli družbe. Evropa, ki se sooča s problemom vere, to pričo zelo potrebuje. Nazadnje, glede na obseg uničenja države na vseh ravneh, vsekakor prosimo za stalno podporo našim potrebam in projektom, ker tu primanjkuje sredstev.
Un continuo supporto alle nostre necessità e i nostri progetti, perché qui veramente mancano le risorse.
Kaj si želite za Sirijo?
Bene, come siriano, il popolo siriano è un popolo veramente fiero. I siriani sono degni, non sono certamente mendicanti in ricerca di qualche aiuto umanitario.
Loro vogliono. Sirci smo ponosno ljudstvo. Sirci smo dostojanstveni. Nismo berači, ki prosijo za humanitarno pomoč. Hočemo konec svoje krize. Kot vsi Sirci si želim, da se Sirija vrne v stanje, kakršno je bilo pred letom 2011. Uspešna država, brez zunanjega dolga, model verskega sožitja. Država, kjer so tisočletne ulice polne zgodovine in kulture, kot so ulice Damaska, Alepa, Homsa, Hame, Palmire, polne turistov z vsega sveta. Država, v kateri lahko najpreprostejši državljan živi dostojno, ne da bi bil prisiljen brskati za hrano po smeteh. Želim si, da bi odpravili mednarodne sankcije. Želim si, da bi mojo Sirijo obnovili tisti, ki so povzročili njeno uničenje.
Voglio rivedere la mia Siria ricostruita da chi ha provocato la sua distruzione.
Gospod Robert Šelhot, hvala za ta pogovor, hvala, da ste nam odstrnili vsaj nekaj utrinkov življenja trpeče dežele Sirije. Želim vam veliko blagoslova, veliko moči in tudi veliko pomoči celotne mednarodne skupnosti, da bi Sirija ponovno ostala.
Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo sem bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.